Sondag oggend 2 Oktober 2022 lees gedeeltes uit Lukas 24 en dan die teksgedeelte is 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Die tema is: word jy nog opgewonde oor die saligheid wat vir jou bestem is in Jesus Christus? Kom ons bid saam. Ons almagtige, liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons dank U Here, ons loof U vir U grootheid, U goedheid, U genade. Ons is hier Here saam vergader, ons wil hier wees en genadiglik deur U Gees het U dit gewerk dat ons hier kan wees. Ons is hier om U te aanbid. Ons is hier om te leer van U. Ons is hier om tot lof van U naam te sing. Ons dank U Here vir die wonder van die skepping. Ons sing daar in Psalm 1 van die somer. Ons sien die seisoene wat kom en gaan. En ons is getroos daardeur dat ons tye, die ganse geskiedenis, is nie in die hand van klein, nietige, verlore mense nie. Maar is in U hand veilig en U is besig met U raadsplan en U reddingsplan met die wêreld en het sal nie misluk nie. Ons besing die wonder van die wedergeboorte, dat U red en sal red wie U bepaal het, en niks en niemand het dit of kan dit keer nie. Ons is dankbaar vir die wonder van Christus wat gekom het na die aarde en alles volbring het, sodat ons kan lewe, gered word en lewe om U te aanbid en te eer en 'n verwagting te hê vir die toekoms. Ons dank U Here vir die wonder van U woord. En nou het ons weer dit gesing waartoe die woord ons oproep, dat dit nie of net 'n afsterwe van dit wat verkeerd is en sondig is behels nie, want dit is baie keer waar ons verkeerd gaan, of het onkundig is of moedswillig is, dat ons baie keer dink dit gaan maar net oor om nie saam met die sondaars te sit nie, nie net die verkeerde dinge te doen nie, en dit is dit, maar ook saam met die afkeer van wat verkeerd is en sondig is, moet daar ook die opstaan en die opneem van die nuwe lewe wees, om U wet in stille mymering, U woord te oordink en te pyns vir ons lewens, om met die evangelie van Christus besig te wees, om te groei in die geloof. En daarvan het ons ook gesing. Daarom is ons hier, Here, want ons wil daarin groei. Ons wil opnuut bely, ons verootmoedig, daar waar ons die afgelope week juis nie in lyn met wat ons glo gelewe het of gedink het nie. En ons wil opnuut kom luister na U woord, ons verootmoedig voor U, want dit is kenmerk van ware kerk wees en kind van God wees. Ons is nie gearriveerd nie, ons hou aan bekeer, ons hou aan reformeer, ons hou aan groei, ons hou aan ons gedagtes, ons lewens, ons besluite in die lig van U woord en die krag van U Gees te reformeer. Of het ons persoonlik is, of ons gesinslewens, ons gemeente, ons vergaderings, ons wil heeltyd luister na U woord en U evangelie en U goeie wet wat vir ons die regte pad aandui. Seën ons daarom, Here, as ons dan nou stil raak om U woord, om aandagtig na U woorde te luister, te besef dit kom van U ook vir ons in ons tye deur die krag van die Gees, dis die woorde wat lewe tot in ewigheid, dat dit in ons harte bevestig mag word, dat ons harte mag ondersoek, dat dit ons mag bemoedig, versterk op die goeie pad van die geloof, maar ons ook sal lei tot bekering, verandering waar het nodig is. En dat U Gees daarom ook hier nou kragtig tot ons sal spreek. Seën ook die verduideliking, die verklaring, die verkondiging van die woord, hier waar het vanoggend plaasvind, maar ook reg oor ons land en in die wêreld, op die opstandingsdag, op die feestdag, die oorwinningsdag, dat U woord met krag, liefde en waarheid sal uitgaan. Oral waar twee of drie in U naam vergader, en of het honderde is of duisende is, soos ons Here Jesus self met 'n paar mense gewerk het, en dan met die skares, soveel as wat U gee, en dit is altyd genoeg. Seën daarom, Here, die verklaring en die toepassing van U woord vir ons lewens, vir ons roepinge, vir ons take, vir ons gesinne, hier waar U ons geplaas het. In die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan verder met ons prediking uit die boek 1 Petrus. Ons is by vers 10 tot 12, vers 10, vers 11 en 12 van hoofstuk 1. En ons gaan 'n paar verse lees, saam met dit uit die Lukas Evangelie, voordat ons daardie drie verse gaan lees. Ons lees is uit die Lukas Evangelie, die laaste hoofstuk van Lukas, hoofstuk 24. Dit is nou die opstandingsdag, Christus het opgestaan en hy begin nou oral te verskyn en die disippels en sy volgelinge is in verwondering, hulle het 'n klomp vrae. En dan hoor ons dan van die Emmausgangers daar vanaf vers 13 en verder, Jesus begin saam met hulle te stap. Vers 16 sien ons hulle oes weerhou om te besef wie wandel saam met hulle daar. En dan vind die gesprek nou met hulle plaas, waar Jesus met hulle besig is. So kom ons lees daar vanaf vers 19. En Jesus sê vir hulle watter dinge, en hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareener wat 'n profeet was, kragtig in die werk en die woord voor God en die hele volk, en hoe ons priesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue en ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En dan verskyn Jesus later in die hoofstuk, lees ons, hy verskyn weer aan die apostels en hy eet saam met hulle, hy wys vir hulle letterlik, dit is hy wat opgestaan het, nie net na gees nie, maar na liggaam ook, en dan sê hy daarso in vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Tot daar uit die Lukas Evangelie, en dan gaan ons na ons teksgedeelte, waar Petrus dan aan die vreemdelinge skryf daar in die eerste eeuw, die gelowiges oral waar hulle versprei is, en dan hoor ons die woorde daar vanaf vers 10, in hoofstuk 1, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Tot daar die lewende woord van ons Here. Kom ons sing nou verder met die oog op die woordverkondiging verder uit Psalm 1. Ons sing daar vers 3 en vers 4. Kyk die woorde daar in vers 4 wat ons sing. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hul lewenspad bestraal het, en hy openbaar het deur sy woord wat die lig op ons pad is deur die krag van die Gees. Maar sondaars pad wat van hom weggedaal het, dit moet vergaan, onkeerbaar in hul spoed, loop hul op laas afgrond tegemoet. Die tweesnydende swaard van die woord, die tweesnydende swaard van die evangelie. Kom ons sing vers 3 en 4 en dan volg die woordverkondiging. Dis in ons Here Jesus Christus, tydens die Tweede Vryheidsoorlog 1900, voordat die Engelse Pretoria sou oorneem, die Suid-Afrikaanse Republiek, het hulle die rykdomme, die ponde, die muntstukke van die regering daaruit verwyder, juis om laat daardie skat nie in die Engelse se hande beland nie. En daardie geld, dit was ongeveer tussen 400.000 en 500.000 pond. Kan jy dink hoeveel het vandag sy werd gewees het? En daardie geld is nou gebruik om die oorlog verder te finansier, ten minste nog 2 jaar oorlog te kan hou. Maar daar het later 'n legende daaruit ontstaan dat van daardie kreer miljoene, soos wat dit genoem is, dat dit later iewers in die Transvaal, Oost-Transvaal, Machado-Dorp se kant toe, dalk daar begrawe is, en selfs mense het gaan soek na daardie skat. Nou, of dit nou enigszins waar is of nie, kan u self nou indink, u kom op 'n kaart af, 'n kaart met leidrade, wat wys waar daardie skat sou hy bestaan het is. Hoe opgewonde u sal raak om na te speur, te ondersoek en te deurvors, waar gaan ek daardie skat kry? Dink aan Jesus se gelykenisse wat hy op plekke vertel het van iemand wat 'n skat ontdek en nou begin sy hele lewe te verander en hy's gefokus en hy's begeerig, waar is daardie skat? Hy gaan koop die grond waar die skat is. Sy hele lewe het verander. Dis wat nou sy lewe bepaal. Maar geliefdes, dis wat ons vanoggend gaan leer. En ons self moet vra, hoe begeerig, hoe soekend, hoe honger en dors ons na wat ons hoor daar in vers 4 van hoofstuk 1, na die onverganklike en die onbesmette en die onverwelklike erfenis, skat, wat in die hemele bewaar is vir ons. En bepaal het my hele lewe en alles wat ek om my sien, en my toekoms en my planne en my besluite. En het met ons opgewonde maak, geliefdes. Paulus skryf op 'n ander plek oor hierdie skat, hierdie rykdom, in Filippense 3 vers 13 en 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Daardie kosbare skat, wat hy het, maar ook begeerig is en mee besig is. En Petrus, gemeente, wil het vir ons leer hier in hoofstuk 1 vers 10 tot 12. Hy wil die pelgrim gelowiges vir my en vir u versterk, bemoedig in die goeie stryd van die geloof, deur vir ons te wys hoe besig en opgewonde was die Ou Testament profete, maar selfs die engele, aangaande die saligheid wat vir ons bestem is, wat eers geprofeteer is in beloftes en skaduwees en heenwysings daar in die Ou Testament, en daar in die eerste eeu, in Paulus, Petrus hulle se tye, daar in die eerste eeu vervul is in Christus, die Nuwe Testament. En as ons hierdie saligheid, vers 10, as ons daaroor fors, pyns, dink, begeerig is, geliefdes, die oorspronklike woorde daar in die tekst, as jy dit gaan bestudeer, dit wys op intensief. Dis nie net van, ek sien 'n woord en dan gaan ek aan nie. Dit is, ek fokus daarop. Wat beteken daardie woord Christus, Messias, barmhartigheid, liefhet? Wat beteken dit? Wat beteken dit vir my lewe nou? My huwelik, my gesin, alles, my toekoms. Dis waar wat Petrus hier wil doen om ons dankbaar te maak, om opnuut die mysterie, nie die mystiek of die mystisisme nie, maar die mysterie van die rykdom van die geloof te besef en dit te ondersoek en daarmee besig te wees. En daarom is die tema van vanoggend se preek 'n ondersoekende vraag waarmee die gelowiges altyd besig is, want Petrus self sê later in sy brief ook, maak seker van jou saligheid, maak seker van jou verkiesing dat dit vas is, maak seker daarvan. Daarom is die tema, is ek, is ons as gemeente nog opgewonde, raak ons nog opgewonde oor die saligheid wat vir my bestem is, vir nou en vir die ewigheid, bepaal dit my lewe, my planne, my fokus. Petrus skryf daar in vers 10 tot 12 dat die profete van die Ou Testament het geprofeteer in die Ou Testament geskrifte, wat ook genoem is, verskillende name word daarvoor gebruik in die Nuwe Testament, wet en profete. Jesus self in Lukas 24 het ons gelees, daar in vers 44 en vers 27 praat hy van Moses, profete en die psalms, of hy praat van die skrifte, dis die Ou Testamentiese geskrifte. En wat is hierdie saligheid? Wat is hierdie saligheid? Vers 10 praat van aangaande hierdie saligheid het die profete geprofeteer. Nou die woord saligheid beteken redding, dit beteken bevryding, jy is gered. Net nou het ons het gelees daar, hoe begin Exodus 20, jylle is uit die slawehuis uit Egypte bevry, wat 'n prentjie was van die geestelike verlossing, wat ook liggaamlike verlossing by implikasie het. Wat is hierdie saligheid waaroor die profete geprofeteer het? En hoor ek nou weer, geliefdes, die vorige preek het ons in detail daarby stilgestaan, maar hoor hierdie saligheid wat jou opgewonde moet maak, wat my opgewonde moet maak en dankbaar moet maak en moet laat volhard om die goeie stryd tot die einde te stry. Hoor het weer, ons het die vorige keer gehoor, maar hoor het weer en weer en weer. Dis ek om die predikant so baie herhaal, om te besef waar die rykdom en die diepte is. Wat het hy geskryf in die eerste 9 verse? Wat jou identiteit is, wat jou saligheid is, die rykdom wat jy het, wat niemand van jou kan wegvat nie. Jy is uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. En daarom is daar genade en vrede vir jou wat vermenigvuldig word. Met ander woorde, daar is geen einde daarin nie. Jy is geseënd in God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid vir jou die wederbore geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat jy 'n onverganklike, onbesmette, onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir jou, in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En daarin geliefdes, nie in jou gesondheid nie, nie in jou getalle nie, nie in jou politiek nie, nie in jou tradisies nie, nie in jou afstammeling nie, maar daarin verheug jy jou, al word jy nou, as dit nodig is, en dit is nodig, geliefdes, dit is vir my nodig, vir jou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef word, onder allerhande beproevinge, sodat die beproefdheid van jou geloof, wat baie kostbaarder is as goud en kreermiljoene wat vergaan, maar dat jy deur vuur gelouter word, dat jy bevind mag word tot lof en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, wie jy nou, ja nou in jou worstelinge, hom nog nie sien in sy volkomenheid nie. Maar jy het hom lief. En wie jy, al sien jy hom nie nou al nie, die kroon en al die heerlikheid is nog nie daar nie, toch glo en verbly jou in die onuitspreeklike heerlike blydskap, sodat jy die einddoel van jou geloof, die saligheid van julle siele, die volkomenheid met die wederkoms, dat jy dit kan verkry. Dit is die Heer, die saligheid. Dit is soos Petrus is soos Paulus daar in Efesiërs 1 en Romeine 8. Daar is net nie genoeg woorde en rykdomme om te besef hoe ryk jy is as 'n gelowige, as kind van God, as gemeente van Christus nie. Dis hierdie saligheid wat jou opgewonde maak. En nou wys Petrus, hierdie is niks niets nie. Dis nie Petrus wat het uitgedink het of die vroeë kerk nie. Hy wys, dis die Ou Testamentiese gelowiges het ook hierdie verwagting al gehad. Die profete het verlang na die tyd van die vervulling, vers 11. En hulle het nagespeur. Hulle soek dit. Hulle soek die koninkryk. Hulle soek Christus. Op watter hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het. En ons leer so baie hier uit, geliefdes. Die Ou Testament, die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament. Met alle respek, ons is nie Gideons gelowiges nie. Ons is Ou en Nuwe Testament gelowiges. Ons is Bybel gelowiges. Daar is nie 'n manier wat ons net Nuwe Testamente vir mense kan gee nie. Dit is soos om vir iemand die beste en mooiste storieboek wat het ook al kan wees, wat 500 bladsy is, en dan gee jy vir hom die laaste 100 bladsy en sê daar is die storie. Dit is nie waar nie. Ons is Ou en Nuwe Testament gelowiges. En die kerkvaders en die gereformeerde vaders het dit prachtig saamgevat, Paul Augustinus het daarmee begin, die Ou Testament is die belofte van redding in Christus. En die Nuwe Testament is die vervulling van die belofte. Heenwysing, beloftes, Nuwe Testament is die vervulling van daardie belofte. Ons het al twee nodig, geliefdes. Die een kan nie sonder die ander nie. Kyk mooi wat skryf Paulus daar, deur die Gees. Onthou, as jy die Nuwe Testament lees, moet jy onthou, die Nuwe Testament het nog nie bestaan nie. Die Nuwe Testament het nog nie bestaan nie, daar word al verwys daarna, daar is verse wat ons kan aflei, en soos, weet, toe Christus daar was, nadat, hier van die 50er jare na Christus toe, het die Nuwe Testament, die woord is begin hoor, maar as hulle verwys daar na die skrifte, dan is het die Ou Testament, waar die evangelie van Christus is, ons noem het dis Messiaans, nee, dit gaan oor die gesalfde wat op pad is. Christus, die Griekse woord, Messiaans, die Hebreeuse woord, van die gesalfde van God wat op pad is. Dit is een van die redes hoekom ons in die nuwe vertaling en die Bybel in praktyk en die omdigting wat later daar uitvloei nie, want onderliggend daarin is 'n teologie en 'n skrifbeskouing wat sê, nee, die Nuwe Testament profete, Petrus hulle, het later besef, hier is Christus, en dan lees hulle hom al so half terug, hulle gaan ontdek hom, of lees hom al half terug in die Ou Testament. So met ander woorde, die Ou Testament in sy wese was nie Messiaans nie, dit het so later geword, nadat die Nuwe Testament plaasgevind het. En hierdie skrifgedeelte, Jesus wat gesê daar in Lukas 24, is so baie duidelik, die skrif is in sy wese, van begin tot einde, Messiaans, waaroor gaan het, geliefdes? Het gaan oor God die Vader, sy raadsplan, sy reddingsplan, dat Christus sou kom, en in hom sy uitverkorene sal red, deur die krag van die Heilige Gees, wat dit deur alle eeue sal toepas. En van begin tot einde, gaan het oor hierdie saligheid, oor die reddingswerk van God die enig, Nie net van die Vader nie, nie net van Jesus nie, nie net van die Gees nie. Van begin tot einde, Genesis 1 tot Openbaring oor die verlossingswerk, die saligheidswerk vers 10 van God Drie-enig. En Petrus wys dit hier deur die Gees. Die Gees van Christus wat reeds in die Ou Testamentiese profete is. En die Ou Testament gelowiges, uitverkorenes is gered op grond van die belofte wat hulle geglo het wat nog vervul sal word. En dit wat hulle nagespeur het. Hulle het nie nagespeur dat die redding eers vir mense sal plaasvind as Jesus kom nie. Wat hulle nagespeur het is presies wanneer dit sou plaasvind en watter tye en wat die detail daarvan is. Maar hulle in die Ou Testament is gered presies soos ons deur die geloof in die belofte in Christus wat die Messias is en wat hy sou kom doen het. En kyk hoe duidelik stel Jesus dit daar in Lukas 24 wat ons gelees het. Vers 25 tot 27, hy neem hulle kwalik dat hulle nie Christus en die saligheid in sy wese daar sien nie, want hy sê, hoe verstandig is met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid gaan. En dan verwys Jesus van selfsprekend nie na die Nuwe Testament nie, want dit is nog besig om te ontstaan. Moes die Christus dit nie lei nie, en hy het begin van Moses, die vyf boeke, en die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, Genesis tot Maleagi, die dinge wat op hom betrekking het. En daar is nie 'n beter samenvatting van hierdie saligheid, wat die Ou Testamente geprofeteer het, en nagevors het, en gesoek het, en oor opgewonde was, as in ons katechismus nie geliefdes. Vraag en antwoord 9 en 10 vraag, hoe weet jy dat Christus die Messias ons verlosser is? En dan kom hierdie antwoord geliefdes uit die katechismus samenvattend van uit die skrif en sê, uit die heilige evangelie, onthou, evangelie beteken goeie nuus, wat God self eers in die paradys geopenbaar het. So eerstens waar, reeds in die tuin van Eden, na die sondeval, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy, dit is Christus, sal jou, die Satan, en die sonde, en die wêreld vermorsel, en jy sal hom in die haagskeen by. So daar is het reeds. En dan sê die katechismus verder, en daarna deur die heilige aartsvaders laat verkondig, een voorbeeld aan Abraham word gesê, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou, met ander woorde, in jou nageslag, jou saad, sal al die geslagte van die aarde geseën word. Daar is die belofte van die Messias. Katechismus sê, en dit word aan die profete verkondig, al die uittestamentiese profete, een voorbeeld, Jeremia 23, vers 5 tot 6, hoor hoe duidelik geliefd is, kyk daar kom, daar spreek die Here dat ek vir Dawid een regverdige spruit met 'n hoofletter sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land, en sy daar sal Juda verlos word, dis die saligheid, en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem word, die Here ons geregtigheid. Dis die evangelie. Christus wat die wet gaan kom vervul, die geregtigheid vervul in ons plek, sodat ons kan bly lewe, nie verlore gaan nie. En dan sê die katechismus ook, en deur die offerhandes en die ander seremonies van die wet vooraf laat uitbeeld het. Ne? Al daardie boeke wat ons so maklik net wil verbygaan en sê, nee, ek lees nie Exodus of Levitikus nie. Die evangelie is daar, geliefdes, reeds van die begin af. Dit het heen gewys. Kyk hoe prachtig, as jy wil die seremonies en die vervulling vanaf die priesters en die profete in die Ou Testament en die tabernakel en alles wil verstaan, lees die boek Hebreërs oor en oor. want is niks anders as 'n verduideliking van die verhouding Ou en Nuwe Testament en dat alles heen gewys het na die vervulling wat in Christus plaasgevind het nie. Ek lees net vir julle een gedeelte uit Hebreërs 9 wat dit so pragtig stel. Hy eerste paar verse praat hy van die wierookbakke en die toonbrode en die kandelare en die seremonies en die diere en die hoëpriesters, al daardie detail. En dan kyk hoe sê hy dit so duidelik in vers 9. Dit, al hierdie seremonies en heenwysings, was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawe en offers gebring word wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in die spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van die herstelling, maar Christus wat opgetree het as die hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. So, hoor jy dit geliefdes, die verhouding tussen belofte, heenwysing en vervulling. En mense kan in twee uiterste verval en sê, ja, Christus is die beste, so weg met die Ou Testament. Dit is ons nou ou goed en ons lees van al hierdie goed. Nee, ons moet die Ou Testament lief hê en respekteer vir die doel wat dit self heen gewys het. Selfs in daardie gebrokenheid van mense en priesters en hulle het aanhou geval en gesondig en nie volmaak, moet ons die evangelie sien en ons moet dit waardeer. NGB artikel 25 leer dit vir ons duidelik. Ons leer nog daaruit, want dit wys ons juis op die Messias. So ons vermy daardie uiterste van ons is nou net nuwe testamentiese Christen. Nee, ons is Bybelse Christene. Elkeen op sy regte plek te staan. Maar ons verwerp wel die ander uiterste. Nee, hierdie dwalinge wat veral onder die Afrikaners meer na vore kom en ons is nou Hebreëse Christene en ons moet nou almal, jy weet nou net Hebreëse name begin gebruik en Israelvisie en daai groep, ons verwerp dit want dit sê baie duidelik dat daar 'n vervulling plaasgevind het. Die ou dinge, die ou forme het verby gegaan. En daarom keer ons nie terug na seremonies. En ons hoef nie Jerusalem toe te gaan om regtig heilig te wees. Of ons het nie heilige water nodig om ons babas mee te doop nie. Die vervulling het wel plaasgevind. Maar hoor jy hoe belangrik is dit om te onderskei, geliefdes, dat ons nie aan die een kant anti-Ou Testament raak nie, maar aan die ander kant dat ons ook nie weer net die Ou Testament wil vashou ten koste van die Nuwe Testament nie. Elkeen op sy regmatige plek moet vasgehou word. En daarom, kyk wat sê die katekismus by antwoord 19 so duidelik. En uiteindelik, dit was die doel waarna dit stuur het, het dit in sy enige seun vervul. Die vervulling moet gehandhaaf word. Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, God se reddingsplan, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En dit, geliefdes, dit het daardie Ou Testamentiese profete. Hulle het heeltyd in hierdie verwagting gelewe. Van wie is die Messias? Dit begin al by Eva, wat gedink het haar eerste kind gaan die Messias wees. En dan so deur die eeue, daarom het die vroue gehonger en dors om die kinderseun te ontvang, sodat die Messias uit hulle gebore sou word. En hulle het heeltyd verwag daai ene. As hulle gesien het, hierdie priester hou maar elke jaar aanhou offer en is maar net nog diere, daar's nooit 'n volkome offer nie. Hulle het verlang na daardie Messias met 'n hoofletter wat sou kom en dit het hulle opgewonde gemaak. Wat sien ons daar in die eerste eeu? Kan jy jouself indink? Dit het my opgewonde maak as Simeon en Anna daar by die tempel is. Hulle neem die baba Jesus in hulle arms. As jy opgewonde raak, jong kinders oor al hierdie science fiction films en alles. Dis niks in vergelyking dat 'n sondaar mens hou God, hou die verlosser, 'n babetjie van 'n paar dae oud, verkind daarso vas. Simeon. En dan sê hy hierdie woorde: Nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë, hy is al oud en afgeleef, hy het geleef in hierdie verwagting van deur die eeuwe, en hy self, my oë het u heil gesien wat u berei het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting, ligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk. Dit het plaasgevind. En nou wil Petrus daar die troos, daar die versterking, daar die oproep by die gelowiges daar in die eerste eeuw, wat die goeie stryd begin stryd, maar nou kom hy aanslaan, die siektes en die vervolging en alles kom, en daar is die gevaar om af te dwaal en te sê, ja, maar Here, hoekom gaan dit nie so goed nie, hoekom is ons nie so ryk nie, hoekom is ons so gesond nie, hoekom groei die kerk nie, en al daai goed nie. Hy wil hulle bemoedig. Want kyk hier die belangrike konnotasie wat hy nou maak van die verlede, die goeie stryd van die geloof en die verwagting wat die Ou Testamentiese gelowiges en profete gehad het. Kyk hoe duidelik stel hy dit daar in vers 12. Aan hulle is geopenbaar dat nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het. In ander woorde, die vervulling, dis wat daai woorde wil nie sê, die Ou Testament gelowiges het nie die verlossing gehad nie, hulle het dit gehad, maar hy wil hier wys op die vervulling van die belofte. Want kyk nou hierdie belangrike woorde, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Hoor jy, sien jy dit? Ou Testament het daardie verwagting, die beloftes gehad wat hulle geglo het, en hulle is gered deur die geloof, uitgenade alleen op grond van God se belofte, maar hulle het dit nie aanskou fisies nie, hulle was nie daar in die eerste eeuw nie, die hele Hebreër 11 boek, heeltyd, hoe hulle gelewe daardie mense, deur die geloof en die belofte van die Messias, en dit het hulle lewens verander, en hulle opgewonde gemaak, al het hulle swaar gekry. En nou sê Petrus vir hulle, daar nou in die eerste eeuw, die verstrooides, vers 1 daar van 1 Petrus 1, hulle wat nou vreemdelinge is, hulle wat het nie maklik het in hierdie lewe nie, weens hulle geloof, hy sê, aan julle ook is daar die selfde saligheid, waarvan die profete getuig is, nou aan julle verkondig in die krag van die Heilige Gees. Die Gees, wat van die begin af daar was, die Gees van Christus wat deur al die gelowiges in die Ou Testament en die profete was, sê Petrus vir jou, kind van God, daar in die eerste eeuw, nou in die 21ste eeuw, is ook in jou, deur die woord en die Gees, die krag van die Heilige Gees. Wat er troos met ons op net raak sien, geliefdes, dat hierdie goeie nuus van Jesus, wat hy gekom het om met sy hele lewe aan die besonder in die kruis vir ons sondes te sterwe, dat hy die regverdige oordeel gedra het in ons plek, hy het uitgeroep, dit is volbring, dat hy opgestaan het in heerlikheid en opgevaar het na die hemel aan die regterhand van God sit, dat die Heilige Gees die redding deur die eeuwe sal toepas, die wederkoms wat op pad is, waarna Petrus heeltyd hier verwys. Dit is hierdie saligheid. Hierdie saligheid. En wat is die groot troos, geliefdes? Waar kom die krag vandaan? Dat dit sal plaasvind deur die hele Ou Testament bedeling, Nuwe Testament bedeling, deur alle eeuwe, tye, plekke, volke, die 21ste eeuw tot die laaste dag. Hoekom sal dit plaasvind? Want kyk wat sê daardie woorde. In die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dink wat ons bid geliefdes, dink wat ons bely het voor oggend, maak het my nog opgewonde, hou ek van harte daarin vas, onse Vader wat in die hemele is. En die Seun het gaan sit aan die regterhand van God wat in die hemele is. Die Gees wat van die hemel gestuur is. Wat wil dit sê? Die hemel wys op die almagtige krag, soewereiniteit van die Here vir hierdie saligheid, vir die hele lewe en die ganse skepping, maar vir hierdie saligheid wat vir jou bestem is as sy kind. En dit moet ons troos, geliefdes, dit moet ons bemoedig vir die goeie stryd vir vandag, en dit moet ons oproep om opnuut in my sonde gebrokenhede, in die tye waar die Satan, waarvan Petrus later skryf in hoofstuk 5 vers 8, soos 'n brullende leeu rondloop, en as ek kyk na hierdie wêreld, geliefdes, dan lyk het vir my asof hy wen, en ons owerhede val in mekaar, en ons land val in mekaar, ons krag val in mekaar, alles val in mekaar. Dis juist midde dit wat ek aan hierdie saligheid, hierdie onverganklike, onbesmette, onverwerklike erfenis kan vashou. Dink jy vir geen oomblik dat die Here wat so almagtig is, kan nie vir ons dadelik hemel op aarde gee nie, dat hy nie net so kan en al hierdie bose owerhede en goddeloses vergaan nie. Nee, die Here is besig met 'n plan. Hy is besig om jou te vorm en hierdie gemeente te louter en die kerk van Christus oor die wêreld te louter, sodat jy en ek letterlik by die punt kan kom waar ek sê die saligheid, my geluk, my wese is niks anders as God Drie-enig, die Vader wat my lief het en sy Seun vir my gegee het, en die krag van die Gees. Ag Here, vergewe my as ek die kreer miljoene soek en dit gaan sin in my lewe bring, of as die gemeente die grootste gemeente in die wêreld word. Hy kan dit doen en hy sal dit doen as dit sy plan is. Maar is die saligheid God die enig alleen? Dalk is dit waar die Here ons wil bring. Matteus 6 vers 33: soek allereers die koninkryk van God, en ja, dan sal ek vir julle die geld gee, en dan sal ek vir julle grond gee, en dan sal ek vir julle toekoms gee, vir hoe lank ek ook al wil. Maar maak die gemeenskaplike saligheid my nog opgewonde. Hoe lyk ons lewens, geliefdes? My lewe, julle lewe. Hoe kan ek met die Bybel om? Daar word gepraat van die engele wat ook begeerig is. Daar's nie versoeningswerk vir die engele nie. Die gevalle engele is onder andere Satan, gaan ewig verlore weens hulle opstand en haat teen God en sy gesalfde en sy kerk. Maar die uitverkore engele, hulle is bestem vir twee dinge. Aan die een kant om God vir altyd te verheerlik, om sy boodskappers te wees, sy diensknegte, sien die boek Openbaring, maar ook om dienende geeste van die Here se kinders te wees, vir die Here se kinders wat so kostbaar is vir hom, Hebreërs 1:14, hulle word uitgestuur om ons te dien, en hulle is begeerig vanuit die Ou Testament tye, om te sien hoe God se reddingsplan in die geskiedenis geskied, onthou hulle is nie almagtige wesens nie, hulle weet nie alles soos God nie, hulle moet ook leer en hoor, en hulle is verlangend, hulle is opgewonde, om te sien, wie is volgend in die eredienst, 1 Korintiërs 11, hulle is teenwoordig hier, om die heilige God, wat hier die groot rykdom van ons gee, te aanbid, en hulle is ook soekend, begeerig. Dat God verheerlik word in die redding van sondaar mense. Waar is ek, waar is u, geliefdes, met hierdie saligheid? Lees ek maar die Bybel en ek skuif om, wat ek het nou maar net weer gedoen, gou weer kerk toe gegaan en gaan maar net weer aan. Mag die Heere ons help, geliefdes, vir my en ons elkeen, dat ons werklik, ons lewe lang van harte, die woord sal soek, die woorde van verwondering kan uitroep, wat ons daar in Psalm 8 gesing het, wat is die mens, dan dat u aan hom gedenk het, die mense kind, wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Ons het een skat ontvang, geliefdes, wat in ewigheid ons gaan oorweldig, nie net geestelik nie, maar fisies in rykdomme wat ons verstand nou te boven gaan. Maar ons het in beginsel daardie skat reeds, en dit is Jesus Christus en al sy weldade wat nie weggevat kan word van u as sy kind nie. En wat sal u doen as 'n oupa of 'n ma of 'n pa, wie dit nie altyd maklik is finansieel en om dit te maak in hierdie wêreld nie, as u nou daar die kreer miljoene ontdek, wat gaan u doen met dit? U gaan dit deel met jou geliefdes en jou kinders en jou mense wat jy omgee. Ek het dit ontdek. So hoeveel te meer, geliefdes, met ons hierdie skat wat ons ontvang het, hierdie saligheid waarvan die profete geprofeteer het, en dit is nou in vervulling Christus, met ons hierdie skat met ons self deel, met mekaar deel, en in hierdie verlore wêreld. Mag die Heere ons help, geliefdes, in die woorde van Petrus, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Mag ons genadiglik aan daardie belofte vashou tot die einde toe. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, o Heere, U oorweldig ons met die rykdom van U woord. Ja Heere, dit gaan ons verstand te bowe. Maar ons moet bely, Heere, dat dit so maklik kan gebeur, dat midde die stryd van die lewe en die uitdagings waarmee ons elke dag en môre en oormôre weer gekonfronteer gaan word, dat ons hierdie saligheid wat aan ons oorgelewer is dat ons so maklik vergeet hoe ryk ons is, al word ons in die haksteen gebyt. Gee op net, Here, by ons allemaal, jonk en oud, allemaal in die ambt van gelowige, allemaal in die besondere ambte, gesamentlik en saam, dat ons ook sal navors, en sal soek, en sal pyns, en begeerig wees, om die rykdom van die evangelie, en die woord, en die krag van die Heilige Gees, net nog beter en beter te verstaan. Help ons om ons harte te ondersoek, my as predikant, elke ouderling, elke diaken, elkeen in die ambt van gelowige, waar ons dalk afgedwaal het, waar daar sake is, waar ons ons van moet bekeer, waarin ons moet volhard, waarin ons mekaar moet bemoedig, waarin ons mekaar moet vermaan. Seën daarom ook die diakens se vergadering, die volgende week, die breë kerkraad, die ouderlinge, dat ons verootmoedigend u wil sal soek, en u woord, en u beloftes, en dat ons mekaar sal dien as skape in die koninkryk, op pad na die ewige Jerusalem. Ook daar, Here, waar ons mense, nie net ons wat hier is nie, maar ons familielede en vriende, medegelowiges, onder allerlei verdrukkinge, beproevinge deurgaan, in ons land, in ons werksomstandighede, in skole, daar is soveel aanslae, ach Here, help dat ons hierdie kostbare skat sal vashou, dat ons sal volhard tot die einde toe met die troos, dat u eendag regverdig sal oordeel, en dat ons net sal vashou aan u beloftes, want ook ons leef in die belofte, maar die belofte van die wederkoms, en dat dit ons besluite en ons beursies en ons beplannings en ons lewenswyse sal bepaal, en nie die wêreldse agendas nie, maar Christus en sy geregtigheid. En Here, ons bely, ons is swak, ons is so maklik geneig om af te dwaal, daarom bid ons, ons vra op niet vir die krag van die Heilige Gees, en die krag van die woord om in ons lewens te werk, en ons, dat ons mekaar kan help om op die regte pad in dankbaarheid en volharding te wandel. Daarom ook ons gemeente, Here, en ons toekoms en ons beplanninge, ja Here, dat ons u sal soek daarin, maar dan ook sal weet, Here, ons troos is dat ons tye in u hand is, en daarom kan ons aanhou om dag vir dag, maand vir maand, jaar vir jaar u te dien. Wil u ons allemaal genadiglik daarmee ook help, help vir allemaal wat oud is en swak is, wat graag hier wil wees en nie kan wees nie, wees met hulle wat vir verkeerde redes nie hier is nie, om in hulle harte te werk. Ons bid ook, Here, vir hulle wat siek is en swak is, dat u hulle ook mag bemoedig en sal vertroos met die evangelie van die ewige hoop. Dit bid ons alles, Here, met danksegging in die naam van ons Verlosser, ons Koning, ons Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan verder uit Psalm 8. Ons sing vers 5 tot 7, die ganse skepping, die Here sorg daarvoor, en die doel daarvan sing ons in vers 7, dat oral sy naam en majesteit verheerlik sal word. Vers 5, 6, 7 en 8, na die liefdegawes ingesamel is.